ในการนิยามเรื่องคำว่ารัฐะเนี่ยโดยภาพรวมๆนะครับเมื่อครั้งก่อนเราเห็นการให้ความหมายจากนักปรัชญาการเมืองนะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงวิธีการศึกษาเรื่องของรัฐะทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสรุปรวบยอดความคิดออกมานะครับสำหรับความหมายของคำว่ารัฐะได้นะครับดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือรัฐเป็นชุมชนทางการเมืองนะครับเป็น political community นะครับแล้วก็ซึ่งร่วมกันสร้างโดยประชาชนแน่นอนนะครับการเกิดขึ้นของรัฐะเนี่ยก็คือการรวมตัวของผู้คนซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ร่วมกันใช่ไหมครับมีอุดมการณ์ร่วมกันมีภาษาเดียวกันมีหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันนะครับแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะตั้งขึ้นมาเป็นประชาคมจากระดับย่อยสุดจากครอบครัวขึ้นมาเป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านขึ้นมาเป็นเมืองจากเมืองขึ้นมาเป็นอาณาจักรในยุคสมัยใหม่นะครับมีลักษณะของการเป็นรัฐะนั่นเองนะครับทีนี้รัฐจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าดินแดนนะครับที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็นะครับจากความหมายนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ารัฐบาลนะครับรัฐบาลของรัฐเนี่ยมีอำนาจกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับใช้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคำ4คำหลักๆด้วยกันนะครับที่มันจะกลายมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของรัฐนั่นเองนะครับก็คือคำว่าดินแดนคำว่าประชาชนคำว่ารัฐบาลคำว่าอำนาจนั่นเองนะครับมาดูองค์ประกอบของรัฐะนะครับองค์ประกอบของรัฐะในอันดับแรกสุดอย่างที่พูดไปเมื่อครู่นะครับก็คือประชากรนั่นเองนะครับรัฐะจะต้องมีประชากรนะครับประชากรในที่นี้จะต้องมีแหล่งที่ทำกินภายในขอบเขตของดินแดนซึ่งมีพื้นที่ที่แน่นอนพูดง่ายก็คือว่าประชากรเหล่านี้เนี่ยมีถิ่นอาศัยอยู่ในรัฐะนั้นๆ นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้มีถิ่นอาศัยอยู่ในรัฐนั้นโดยตรงแต่ว่าภูมิลำเนานะครับบ้านเกิดอยู่ในรัฐนั้นแต่ว่าประชากรอาจจะออกไปทำมาหากินนอกประเทศแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยในประเทศนั้นๆเนี่ยก็ยังมีภูมิลำเนาที่สามารถที่จะสืบค้นกลับไปได้นะครับว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนแล้วสังเกตว่านะครับแม้ว่าหลายๆคนเป็นคนไทยก็จริงนะครับย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่สหรัฐอเมริกาย้ายไปอังกฤษฝรั่งเศสนะครับไปสวีเดนเดนมาร์กคนไทยในสแกนดิเนเวียนี่ค่อนข้างเยอะนะนะครับเพราะว่าเขาเป็นรัฐสวัสดิการที่ดีถ้าไปเป็นซิติเซนของเขาแล้วก็จะได้สวัสดิการที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยคนเหล่านี้ก็ยังคงมีความผูกพันนะครับหรือว่ามีภูมิลำเนาดั้งเดิมอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับบอกได้แหละนะครับว่าแม้ว่าเราจะไปเจอกันที่อเมริกานะครับก็ยังบอกได้ว่าผมมาจากหนองบัวลำพูนะนะครับผมมาจากน่านผมมาจากแพร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายก็คือว่าประชากรเนี่ยก็ต้องมีถิ่นอาศัยที่ชัดเจนแน่นอนนะครับมีแหล่งทำมาหากินที่ชัดเจนแน่นอนในยุคสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่ก็จะทำการอะไรครับเก็บสัมโนประชากรนั่นเองว่าประชากรในรัฐของตัวเองเนี่ยมีถิ่นที่อยู่ที่ไหนหรือว่านะครับทุกคนในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าว่าทุกคนเนี่ยมีสัญชาติไทยนะครับมีบัตรประชาชนเราก็จะเห็นว่าในบัตรประชาชนก็จะระบุเอาไว้ใช่ไหมครับที่อยู่นะครับหลังๆเราอาจจะเห็นว่าการระบุเรื่องของศาสนากรุ๊ปเลือดเขาให้เอาออกไปแล้วนะครับเป็นความสมัครใจแล้วว่าจะให้อยู่ในบัตรประชาชนหรือไม่อยู่หรือว่าบางหน่วยราชการที่ทำบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปทำที่อำเภออย่างเดียวแล้วเนาะนะครับเราสามารถไปทำที่เทศบาลก็ได้นะครับเขาก็จะถามความสมัครใจว่าจะให้ใส่กรุ๊ปเลือดไหมจะให้ใส่ศาสนาไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่านะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเวลาที่นักศึกษาจะต้องใช้บัตรประชาชนอย่างเช่นเอาไปทำอะไรอะเอาไปทำบัตรเครดิตก็ดีนะครับเอาไปทำประกันชีวิตอะไรต่อมีอะไรเขาทางผู้ที่เราติดต่อด้วยเนี่ยหลายครั้งก็จะบอกว่าให้นักศึกษาเนี่ยขีดตัวนี้ออกขีดศาสนาขีดค่าขีดค่ากรุ๊ปเลือดออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็น privacy นะนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับศาสนาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองนั่นเองแต่ว่าที่อยู่เนี่ยต้องชัดเจนใช่ไหมครับยังไงก็ต้องมีระบุได้ว่าคุณสัมมโนประชากรไม่ใช่ สำเนาทะเบียนบ้านของคุณเนี่ยนะครับระบุเอาไว้ทะเบียนบ้านของคุณอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับเป็นคนจังหวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็จะมีผลในแง่ของการ1ก็คือการรับสิทธิประโยชน์ของรัฐนั่นเองการเป็นประชากรของรัฐนะครับของไม่ว่าจะเป็นรัฐใดก็แล้วแต่ประชากรในที่นี้นะครับถ้าคุณมีสถานะที่เป็นซิติเซนซิติเซนแปลตรงตัวก็แน่นอนนะครับก็คือคำว่าพลเมืองนั่นเองการเป็นพลเมืองในที่นี้มันมีนัยยะไม่ใช่นัยยะในเชิงพฤตินัยเพียงอย่างเดียวนัยยะในเชิงพฤตินัยอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราจะบอกว่าใครสักคนเป็นคนไทยเนี่ยเป็นไงครับเอาง่ายๆสุดคุณพูดภาษาไทยเนี่ยคุณก็คนไทยแล้วล่ะนะครับคุณอะไรอะรู้ประวัติศาสตร์ไทยนะครับรู้เรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ค่อนข้างชัดเจนมากที่สุดก็คือการพูดภาษานั่นเองนะครับก็บอกได้แล้วว่าเนี่ยก็เป็นประชากรของรัฐไทยของประเทศไทยแต่ว่านะครับในที่นี้คนที่พูดภาษาไทยคนที่เรียนหนังสือในประเทศไทยนะครับมาตั้งแต่ต้นเราก็อาจจะเห็นว่ามีคนบางกลุ่มที่แม้ว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาพฤติกรรมนะครับการพูดการจาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนไทยหมดแต่สถานะทางกฎหมายไม่ได้เป็นคนไทยก็มีนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยนะครับพ่อแม่อาจจะเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ลูกเนี่ยนะครับเวลาที่อาจจะเกิดในประเทศไทยก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไปแจ้งเกิดนะครับว่าได้ถือกำเนิดในประเทศไทยหรืออะไรไงก็แล้วแต่หรือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการที่จะเป็นพลเมืองไทยก็จะทำให้มีลักษณะที่ในเชิงกายภาพเป็นคนไทยแต่ว่าในเชิงกฎหมายไม่เป็นคนไทยนั่นเองถามว่าการไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองส่งผลอย่างไรแน่นอนนะครับการรับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยก็จะยากนั่นเองนะครับจะเห็นว่านะครับแน่นอนการให้สวัสดิการของรัฐต่างๆเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยเก็บเงินภาษีมาจากพลเมืองของชาติตัวเองแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของรัฐนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์เพราะคุณไม่ได้เสียภาษีอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่คุณจะเสียภาษีก็ตามแต่ว่าสถานะของการรับสิทธิประโยชน์ของคุณเนี่ยนะครับก็ยังไม่เท่าเทียมกับคนที่เป็นพลเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีผลหลายประการด้วยกันนะครับการที่เป็นคนที่ไร้สัญชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้ขาดสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านการรับการรักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆนะครับพวกอะไรโครงการคนละครึ่งในแอปเป๋าตังม .33 อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธินั่นเองนะครับเพราะว่าบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือว่าไม่ได้มีเป็นคนไทยในตามในเชิงนิติในเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับสวัสดิการตรงนี้เพราะว่าหลักการมันง่ายที่สุดก็คือว่ารัฐเนี่ยเก็บภาษีจากคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือคนไทยนะครับคนที่คุณเป็นคนไทยอย่างเป็นแบบออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับนอกจากประชากรในรัฐจะมีส่วนที่เป็นซิติเซนแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็นเอทนิคกรุ๊ปเอทนิคกรุ๊ปในที่นี้ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในที่นี้เนี่ยนะครับในทุกๆประเทศมีเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับบางหลายๆประเทศเราอาจจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยเขามีความเพียวนะครับความเพียวในที่นี้ความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์อย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นนี่มีความเป็นคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือคนญี่ปุ่นนั่นแหละจะไม่ได้มีคนที่เป็นคนแอฟริกันนะครับหรือว่าเป็นคนอะไรอะคนเชื้อชาติอื่นๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันทำไมครับมันผูกพันอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของศาสนาเรื่องของประวัติศาสตร์ทางชนชาติพูดง่ายก็คือว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นชาติพันธุ์แต่ว่าในเวลาเดียวกันชาวญี่ปุ่นเองนะครับก็มีลักษณะของทางชาติพันธุ์ที่มีไม่หลากหลายมากแต่ก็มีความแตกต่างอย่างเช่นคนที่เกาะโอกินาวานะครับเกิดที่เกาะโอกินาวานะครับเป็นคนพื้นเมืองที่โอกินาวากับคนที่โตเกียวนะครับหรือว่าโอซาก้า ก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็นต่างชาติพันธุ์เดียวกันแต่ด้วยความที่ว่าโอกินาวาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมาแต่ช้านานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้สถานะของคนแม้ว่าจะเป็นคนเกาะฮอกไกโดคนเกาะโอกินาวาเกาะฮอนชูต่างๆเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ภายใต้ความเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะนั้นคุณก็มีความก็จะเป็นลักษณะของการเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับในกรณีของอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงคนไทยเรานิยามยากเนาะนะครับถ้าจะบอกว่าไอ้ความเป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับเราอาจจะบอกว่าถ้าเรายึดตามประวัติศาสตร์กระแสหลักก็ได้นะครับประวัติศาสตร์กระแสหลักบอกว่าทำไมครับคนไทยอพยพมาจากอะไรเทือกเขาอัลไตนะครับแยกเป็นไทยใหญ่ไทยน้อยเราเนี่ยเป็นไทยน้อยไทยใหญ่ก็คือพม่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาตามนี้จริงๆเนี่ยนะครับถ้าเอาตามประวัติศาสตร์นี้จริงๆคนไทยจริงๆก็ไม่ใช่คนไทยอีกก็เป็นคนที่มาจากดินแดนจีนเป็นชนเผ่าไตนะครับใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ใน12ปันนานั่นเองนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเราก็เป็นคนจีนนั่นแหละในเวลาเดียวกันในประเทศไทยเรามีคนจีนพ้นทะเลนะครับในที่นี้หลายๆนักศึกษาหลายๆคนก็เป็นลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลใช่ไหมครับเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับอาจารย์เนี่ยก็เป็นลูกจีนครึ่งหนึ่งนะครับพ่อก็ไม่ไทยอีกนะครับพ่อก็เป็นคนไทยเชื้อสายมอญนะครับแล้วก็แม่แต่แม่บ้านแม่เนี่ยจีนแท้ๆเลยนะครับมีกงอาม่ากงอาม่านี่มาจากเมืองจีนหอบเสือผืนหมอนใบมาเลยนะครับจีนแท้เลยนะครับมากับพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสนะครับเป็นพระแคทอลิกนะครับแล้วก็มาตั้งชุมชนนะครับอยู่ที่ปากน้ำสมุทรปราการนั่นเองนะครับใครเป็นคนสมุทรปราการน่าจะรู้จักวัดลาฟาเอลนะครับตรงตำบลท้ายบ้านนั่นแหละนะครับตรงนั้นแหละบ้านอาจารย์เคยอยู่ตรงนั้นบ้านแม่อาจารย์นะครับเคยอยู่ตรงนั้นแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความผสมปนเปกันหลายคนนะครับมีอย่างเช่นคนเหนือเนี่ยนะครับคนทางเหนือนี้จริงๆนะครับถ้าเราดูดีๆเป็นอย่างเอาตามประวัติศาสตร์เนาะนะครับคนเชียงใหม่ก็มาจากเชียงแสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าคนที่เป็นคนพื้นเมืองที่นี่จริงๆก็เป็นชาวลัวหรือว่านะครับในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่ชนเผ่าไตนะครับจะลงมาจากจีนตอนใต้มาถึงดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิตรงนี้เนี่ยก็มีชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นชาวขอมนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเป็นไทยมันนิยามลำบากนะเพราะนั้นการเป็นคนไทยเนี่ยเรานิยามจากอะไรครับจากภาษาจากลักษณะของการกระบวนการสังคม socialization นั่นแหละนะครับถ้าเราเป็นคนไทยแบบที่อย่างเงี้ยเราก็รู้กันว่าเป็นคนไทยเวลาไปต่างประเทศเราพูดภาษาไทยก็รู้แล้วว่าเป็นคนไทยแต่หน้าตาจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่ยิ่งเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับไปเวลาไปต่างประเทศไปเจออาจารย์ไม่รู้หรอกนะครับว่าพวกเราเป็นคนไทยหรือเป็นคนเกาหลีนะครับเพราะว่าดูแล้วหลังๆหน้าตาเริ่มคล้ายๆกันไปหมดหรือเป็นคนญี่ปุ่นหรือเป็นคนจีนก็ไม่รู้นะครับก็จนกระทั่งพูดภาษาไทยกันออกมานั่นแหละนะครับถึงจะรู้ว่าอ้อนี่คนไทยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรัฐก็จะมีลักษณะที่เป็นประชากรที่มีความหลากหลายก็ได้หรือบางรัฐที่มีความบริสุทธิ์มีความเพียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีเอเลียนส์นะครับไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะครับเอเลียนส์ก็คือชาวต่างชาตินะครับคนต่างด้าวนั่นเองนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็หลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าหากว่าในรัฐถ้าเราเป็นประชากรในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นซิติเซนเนี่ยเราจะมีสิทธิประโยชน์ในการรับสวัสดิการต่างๆของรัฐได้เต็มรูปแบบแต่ถ้าเราเป็นเอทนิคกรุ๊ปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นเอทนิคกรุ๊ปหรือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสถานะของการเป็นอะไรคนในคนสัญชาตินั้นๆแล้วอย่างเช่นคนจีนพ้นทะเลอย่างรุ่น3รุ่น4อะไรต่อมีอะไรก็มีความเป็นคนไทยแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับอย่างอากงอาม่าอาจารย์เนี่ยก็ยังเป็นคนต่างด้าวเนาะนะครับยังถือใบต่างด้าวอยู่นะครับก็ทำให้ไม่ค่อยได้รับสิทธิจากทางรัฐสักเท่าไหร่นะครับแต่โชคดีว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มศาสนิกชนนะครับแคทอลิกที่รุ่นก่อตั้งนะครับรุ่นก่อตั้งชุมชนเนี่ยเขาก็เลยไปรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางศาสนจักรแคทอลิกมากกว่าแล้วแถม น้านะครับน้าสองคนเป็นพระนะครับเป็นพระสงฆ์กับเป็นซิสเตอร์ในศาสนาจักรโรมันคาทอลิกด้วยนะครับก็เลยยิ่งได้ประโยชน์ก็ให้ท่านไปรับตรงนั้นไปนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องมาแปลงสัญชาตินั่นเองนะครับแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานลงมาก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นซิติเซนแล้วอย่างรุ่นอาจารย์ลงมาก็เป็นซิติเซนแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์โดยตรงของการเป็นพลเมืองของรัฐนั่นเองแต่ว่าเอเลียนส์เนี่ยนะครับคนต่างด้าวเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเข้ามาแบบไหนนะครับอย่างเช่นเข้ามาอย่างเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็โอเคคุณสามารถอยู่อาศัยได้คุณอะไรต่อไม่อะไรได้นะครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะท่องเที่ยวแล้วก็รับสิทธิ์ในการคืนภาษีก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเงินภาษีเงินแวดเนี่ยภาษีแวดเนี่ยมันเป็นภาษีที่เก็บจากคนในประเทศเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนต่างชาติแล้วคุณมาซื้อของในประเทศไทยคุณไม่ได้มีส่วนคุณไม่จําเป็นต้องไปเสียไอ้ภาษีแวดตรงนี้คุณสามารถจะเคลมคืนได้แต่ว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลถ้าเขามาป่วยในบ้านเรานะครับโอเคเขาอาจจะมีประกันที่เขาทําไว้แล้วมันครอบคลุมแต่ถ้าเขาไม่มีประกันเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะต่างกับคนที่ได้รับสวัสดิการของรัฐซึ่งจะสามารถทำไมครับรับการเยียวยาจากรัฐหรือว่าการดูแลรักษาจากรัฐได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประชากรก็แม้ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ก็จะมีความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับประชากรก็คือว่าประชากรจำนวนของประชากรเนี่ยนะครับไม่ได้มีนัยยะสำคัญของการเป็นองค์ประกอบของรัฐรัฐบางรัฐมีประชากรมากมายมหาศาลใช่ไหมครับอย่างใกล้ๆบ้านเราหลายๆประเทศก็ประชากรเยอะนะครับอย่างอินเดียอย่างนี้เป็นต้นตั้ง600ล้านคนนะครับหรือว่าจีนนะครับ1,400ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่ประชากรของบางประเทศเนี่ยมีเล็กน้อยมากนะครับอย่างเช่นอย่างถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอย่างไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยมีประชากรอยู่ทั้งสิ้นไม่เกิน200,000คนนะครับประมาณ200,000คนน้อยมากนะนะครับอย่างบ้านเรามีโอ้โหบ้านเรามีเท่าไหร่เนี่ย76ล้านคนนะครับแล้วคิดดูว่าไอซ์แลนด์ประเทศเขาเนี่ยคนมีแค่200,000กว่าคนเท่านั้นเองแล้วประชากรส่วนใหญ่เขาอยู่เฉพาะในเมืองหลวงด้วยซ้ำไปเมืองรอบๆนอกเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาเลยก็ว่าได้นะครับเมืองอาจารย์ไปมา2รอบแล้วนะครับในเมืองหลวงก็คึกคักดีนะครับเพราะว่าคน200,000กว่าคนเขาอัดกันอยู่ที่เมืองหลวงแต่พอออกจากเมืองหลวงปุ๊บโอ้โหแทบคือหาคนไม่ได้เลยมีแต่ม้านะครับมีแต่ม้าอยู่ข้างทางเหมือนประเทศล้างเลยแหละนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับเขามีอะไรมีธรรมชาตินะครับที่สวยงามแล้วก็จริงๆไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับถ้าใครยังอยากย้ายประเทศนะครับไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งประเทศที่เขาเชิญชวนให้คนไปอยู่มากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเขาบอกว่าเขาต้องการประชากรเขาน้อยจริงๆย้ายมานะครับอาจารย์ไป2รอบเจอคนชวน2รอบเลยก็ว่าได้นะครับว่ามาชวนมาอยู่เยอะๆเลยเขาอยากได้คนจีนเขาอยากได้คนเอเชียคนเก่งๆจากเอเชียเนี่ยมานะครับมากันให้เยอะๆไทยแลนด์ก็มานะครับที่กรุงเรคยาวิกเนี่ยนะครับมีร้านอาหารไม่ใช่ร้านคนไทยอยู่คนหนึ่งนะครับอยู่ในเรคยาวิกเลยเนาะนะครับไปดูก็ได้เป็นคุณน่าจะเป็นรุ่นป้าพวกเราแล้วนะครับก็ท่านก็อยู่มาเป็นเกือบ20-30ปีแล้วนะครับท่านบอกว่ามาแรกๆเนี่ยนั่งร้องไห้นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับคือหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศเอกราชนะครับเป็นประเทศอธิปไตยที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นชุมชนมนุษย์ที่อยู่เหนือสุดของโลกนะครับมันยังมีสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือที่สวบัตนะครับเมืองสวบัตเป็นของสวีเดนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงประเทศเนี่ยไอซ์แลนด์อยู่สูงสุดของโลกแล้วนะครับเหนือสุดของโลกแล้วหนาวไม่ต้องห่วงนะครับหนาวแน่นอนนะครับหนาวบ้าหนาวบอเลยว่างั้นเถอะนะครับหนาวหน้าหนาวนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยหิมะท่วมเกินหัวนะครับท่วมเหนือหัวไม่ใช่เหนือหัวแล้วมันสูงกว่าหัวเรานั่นแหละนะครับไม่รู้กี่เมตรนั่นแหละเดินทางไม่ได้เลยว่างั้นเถอะตลอดฤดูหนาวอาจารย์ไปติดพายุหิมะมาแล้วนะครับติดอยู่ในรถด้วยนะครับติดอยู่4ชั่วโมงไปไหนไม่ได้เลยนะครับไอ้เราก็ต้องเปิดฮีเตอร์ในรถเพราะว่ากลัวอะไรกลัวว่าน้ำแข็งมันจะ มันจะปกคลุมเรานะครับไม่รู้รอดตายมาได้ไงโชคดีนะครับว่ามันเป็นรอจังหวะที่พายุมันสงบแล้วก็ขับออกมาแล้วขับมองไม่เห็นทางต้องดู GPS เลื้อยไปตามทางที่ GPS มันบอกอย่างเดียวเลยนะครับเป็นการผจญภัยสนุกสนานมากนะครับรอดตายมาได้ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เขาต้องการประชากรอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าประชากรเขาน้อยมากแต่ว่าถ้าเราลองไปเที่ยวดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสนใจก็ลองย้ายประเทศไปอยู่ที่นั้นก็ได้น่าอยู่นะจริงๆแบบเป็นถ้าชอบความสงบนะครับชอบความสงบชอบธรรมชาติชอบหิมะนะครับชอบความหนาวแบบถึงแก่นแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสนุกสนานบันเทิงก็มีในเล็กยาวิกก็มีผับมีบาร์เหมือนอังกฤษเลยนะครับมีร้านอาหารมีแหล่งช้อปปิ้งมีอะไรต่อมีอะไรอย่าลืมว่าไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นประเทศพัฒนาแล้วอันดับที่13ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเจริญไม่ต้องพูดถึงแต่สิ่งที่เขาขาดคือขาดประชากร200,000คนเท่านั้นเองแต่เขาก็มีสถานะเทียบเท่ากับรัฐใหญ่ๆสถานะของไอซ์แลนด์เทียบเท่ากับประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกานะครับมีสถานะเท่าเทียมกับจีนมีสถานะเท่าเทียมกับอินเดียนะครับซึ่งมีประชากรมากมายมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอย่างเช่นในการในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นบนเวทีในสหประชาชาติเนี่ยเวลาที่มีการโหวตอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงเนาะนะครับหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงของไอซ์แลนด์ก็เทียบเท่ากับหนึ่งเสียงของอินเดียนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับพวก5ชาติสมาชิกถาวรเนาะนะครับอันนั้นเขาเสียงเท่ากันจริงแต่เขามีสิทธิที่เหนือกว่าคือสิทธิวีโต้เนาะนะครับก็คือประเทศที่ชนะสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับก็แต่ว่าในความเป็นสถานะของความเป็นรัฐะเนี่ยไอซ์แลนด์กับจีนมีความเท่าเทียมกันเป็นประเทศที่มีองค์ประกอบเหมือนกันไม่เกี่ยงว่าจำนวนประชากรจะมากหรือน้อยต่างกันนั่นเองนะครับอันที่2คือดินแดนนะครับดินแดนของรัฐะจะต้องมีอาณาเขตที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอาณาเขตที่ชัดเจนในที่นี้ก็คือสามารถที่จะระบุได้ว่าทางตอนเหนือของรัฐนั้นนะครับ อยู่ที่องศาที่เท่าไหร่นะครับลัตติจูดลองติจูดที่เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นมีการปักปันกันแน่นอนนะครับ อีกอันหนึ่งในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะดินแดนที่เป็นพื้นดินเท่านั้นนะครับในที่นี้ยังรวมไปถึงอากาศนะครับแล้วก็ส่วนที่ติดกับชายฝั่งทะเลด้วยรัฐอธิปไตยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านอกจากมีอำนาจอธิปไตยนะครับเห็นไหมครับคำนี้มาแล้วอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตัวเองแล้วการมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนหมายความว่าจะให้ประเทศอื่นเข้ามาละเมิดมิได้นะครับนั่นก็คืออย่างเช่นเวลาที่มีผู้อพยพใช่ไหมครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับหรือว่าลักลอบเข้าดินแดนมาเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกผลักดันให้กลับไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะถือว่าคุณกำลังทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองแต่ว่าถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นภาพตรงนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนถ้าคุณเป็นคนไทยไม่ว่าคุณจะเข้ามาโดยผิดหรือถูกกฎหมายเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยได้โอเคถ้าคุณเข้ามาตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านด่านตม.อะไรต่อมีอะไรอันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับรัฐไม่มีสิทธิ์ผลักดันคุณกลับไปเพราะคุณเป็นพลเมืองนะครับคุณเป็นซิติเซนของประเทศนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นดินแดนกับความเป็นประชากรมันก็จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองอันนี้เนี่ยยังรวมไปถึงน่านฟ้าด้วยเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการที่เครื่องบินของประเทศใดก็แล้วแต่จะมาบินผ่านประเทศเราเนี่ยมันต้องมีข้อตกลงเนาะนะครับมันต้องมีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับมันมีข้อตกลงกลางของการบินเชิงพาณิชย์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องบินอย่างเช่นเครื่องบินที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเช่นเครื่องบินลบเนี่ยนะครับเครื่องบินลบจากมาเลเซียนะครับจะมาบินเหนือน่านฟ้าประเทศไทยไม่ได้นะครับคุณแค่ทำไมครับแค่เข้ามามีแนวโน้มว่าจะบินข้ามชายแดนของไทยเนี่ยเข้าสู่ดินแดนไทยคุณก็จะต้องถูกผลักดันออกไปแล้วนะครับเครื่องบิน F-16 ของไทยก็จะต้องออกไปประกาศแจ้งนั่นแหละนะครับว่าคุณกำลังจะละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยขอให้คุณออกไปเสียมิเช่นนั้น จะถูกยิงนะครับถ้าเขาไม่ฟังนะครับแล้วเขายังเข้ามาเนี่ยแน่นอนเขาต้องถูกยิงแล้วถ้าถูกยิงตกไปแล้วเนี่ยเราเป็นฝ่ายถูกเพราะคุณละเมิดนั่นเองนะครับเหมือนคนมาบุกบ้านเรานั่นแหละนะครับคนจะเข้ามาบุกเข้ามาในบ้านเราแล้วเราป้องกันตัวด้วยการไปตีหัวเขาเนี่ยเราถูกนะนะครับเราไม่ผิดเพราะว่าเขาบุกรุกบ้านเรานะครับเทรสพาสเข้ามาสู่อาณาบริเวณของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงทะเลด้วยนะครับทะเลเนี่ยนะครับมันจะมีเขตที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั่นเองนะครับก็คือว่ามีข้อกำหนดกันในกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีค่อนข้างผันแปรไปนะครับเพราะว่าหลังๆภูมิศาสตร์ของโลกเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วก็มีการอ้างสิทธิของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนต่างๆค่อนข้างมากเราสังเกตดูไหมครับมันมีความขัดแย้งอันหนึ่งในใกล้ๆบ้านเราก็คือความขัดแย้งเหนือหมู่เกาะนะครับสแปดลี่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันอยู่ใกล้ชิดกับดินแดนของหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยรวมไปถึงจีนด้วยนะครับเขามีการพยายามอ้างสิทธิ์ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับถ้าหากว่าคือพูดเอาเราลองดูก็ได้ว่าถ้าสามารถที่จะอ้างสิทธิ์ดินแดนตัวนี้แล้วได้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าพื้นน้ำทั้งหลายที่มัน อยู่ระหว่างดินแดนของประเทศผู้อ้างนะครับกับประเทศที่กับเกาะตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นของเขาไปทั้งหมดนั่นเองอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยหรือว่าฟิลิปปินส์ไปอ้างสิทธิ์ว่าเกาะนี้เป็นของฉันนะครับประเทศอื่นจะอะไรอ่ะจะมาละเมิดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นดินแดนที่ปกคลุมตั้งแต่มาเลเซียนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับที่ไปจนกระทั่งถึงเกาะสแปดลีย์ที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่อ้างสิทธิ์นั้นไปนั่นเองนะครับมันเท่ากับเป็นการขยายพื้นที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยการแย่งชิงเกาะกันเนี่ยเหมือนจะไม่มีเหตุผลแต่มันมีนัยยะในทางกฎหมายระหว่างประเทศอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับองค์ประกอบของรัฐอีกอันหนึ่งที่มีความจำเป็นนะครับที่ขาดมิได้ก็คือการมีรัฐบาลนั่นเองนะครับรัฐบาลคือองค์กรและเป็นตัวแทนนะครับของประชาชนในรัฐนั้นๆในการดำเนินงานต่างๆของรัฐนั่นเองนะครับรัฐบาลในที่นี้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะกำหนดว่ามาจากไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนนะครับก็จะมีข้อกำหนดเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านี้ก็มักจะกำหนดว่ารัฐบาลในประเทศประชาธิปไตยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะบอกว่ากติกาที่รัฐบาลจะได้มาซึ่งรัฐบาลนั้นจะมาจากจุดไหนอย่างเช่นในกรณีของระบบรัฐสภาอย่างบ้านเราก็แน่นอนนะครับก็บอกไว้แล้วว่ารัฐบาลก็มาจากพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองเสียงข้างมากเป็นผู้ที่ตั้งรัฐบาลนั่นเองนะครับในขณะที่ในระบบประธานาธิบดีนะครับผู้ที่ชนะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็จะเป็นผู้ที่ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมานั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะกำหนดว่าตัวรัฐบาลที่ว่านี้จะมาได้อย่างไรเมื่อมาแล้วนะครับรัฐบาลจะต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลในประเทศสมัยใหม่นะครับรัฐบาลต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยรัฐเพราะรัฐบาลคือตัวแทนของประชาชนนั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วรัฐบาลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนล่ะยังจะถือว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐหรือไม่โดยนัยยะแล้วนะครับยังถือว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของรัฐและถือว่าเป็นความสมบูรณ์ของรัฐในการมีรัฐบาลนะครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการยินยอมของประชาชนนั่นก็คืออย่างเช่นเป็นรัฐบาลที่มีการสืบทอดอำนาจมานะครับอย่างเช่นรัฐบาลของเกาหลีเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสืบทอดอำนาจมาตั้งแต่คิมอิลซุงใช่ไหมครับก่อตั้งประเทศมานะครับหรือว่ารัฐบาลนะครับที่มาจากการ เลือกตั้งแบบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบ 100% อย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นองค์อธิปัตย์นั่นเองเอาง่ายๆถ้าคุณมีองค์อธิปัตย์นะครับหรือว่าเป็นองค์กรนะครับเป็นหน่วยงานเป็นรัฐบาลนะครับที่ถืออำนาจสูงสุดใน รัฐะนั้นๆเนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นองค์ประกอบของรัฐะแล้วนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าอำนาจอธิปไตยนั่นเองอำนาจอธิปไตยนะครับในที่นี้ก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับหรือว่าเป็นอำนาจในทางกฎหมายที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรัฐทุกรัฐจะต้องมีอำนาจตัวนี้นะครับนั่นก็คือว่าเราจะเห็นความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้ก็คือรัฐบาลกับอำนาจอธิปไตยการเป็นรัฐเอกราชนะครับรัฐที่สามารถดำเนินการหลายสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองรัฐที่ไม่ขึ้นกับใครเนี่ยรัฐอิสระเป็นรัฐที่มีรัฐบาลที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองนั่นหมายความว่าเป็นรัฐที่ไม่ขึ้นกับใครดินแดนไม่ได้เป็นเสียอำนาจให้กับใครนะครับหรือว่าสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในรัฐนั้นได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับการที่รัฐบางรัฐที่ไม่มีอำนาจอธิปไตยเช่นไต้หวันเพราะว่าไต้หวันเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างที่ตัวเองต้องการต้องขึ้นอยู่กับจีนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ารัฐบางรัฐนะครับเป็นคือยังไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะว่ายังมีดินแดนบางส่วนเนี่ยที่ไม่ยังไม่ได้เป็นของตัวเองนะครับอาจจะต้องเป็นการรอเวลานะครับตามที่มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของพื้นที่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นคุณจึงจะได้รับคืนดินแดนนั้นอย่างเช่นกรณีของเกาะฮ่องกงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหลังจากที่หมดสัญญากับอังกฤษนะครับซึ่งเช่าใช้เกาะเนี่ยนะครับอยู่เป็นเวลา99ปีหลังจากนั้นมาก็คือต้องคืนให้กับจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าดินแดนมาเก๊าซึ่งเคยเป็นของโปรตุเกสอย่างนี้มาก่อนเป็นต้นนะครับก็เมื่อกลับสู่ดินแดนจีนก็เท่ากับว่าจีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะฮ่องกงนะครับมีอำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าสามารถที่จะใช้กฎหมายนะครับในการดำเนินการใดๆก็ได้นะครับกับดินแดนที่เป็นแม้ว่าจะเคยเป็นดินแดนของต่างชาติมาก่อนในกรณีของฮ่องกงเป็น British Colony หรือว่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วก็แน่นอนนะครับสามารถที่จะใช้กฎหมายทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับกฎหมายเข้มงวดกฎหมายปราบปรามการชุมนุมกฎหมายอย่างบางช่วงเวลาเนี่ยจีนเนื่องจากว่ามีประชากรมากเกินไปนะครับแล้วก็จะทำใหคือผู้นำจีนเขาก็ตระหนักดีว่าการมีประชากรมากเกินไปมันทำให้ประเทศยากจนนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็มีนโยบายบางอย่างออกมาที่เป็นการบังคับประชาชนอย่างเรียกได้ว่าถึงที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือนโยบายวันชายโพลิซีนั่นเองนะครับบังคับให้ประชาชนทุกครอบครัวเนี่ยนะครับต้องมีลูกได้เพียงแค่1คนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือจำกัดเสรีภาพอย่างค่อนข้างคือถ้ามองจากประเทศตะวันตกหรือว่าประเทศที่มีการศึกษาแบบตะวันตกแบบชาติเราก็จะมองว่าโอ้โหคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาจริงๆเนี่ยจำกัดการมีลูกเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับจีนก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าประชากรเยอะเกินไปมันก็ทำไมครับยากจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำกัดประชากรไว้ที่1คนต่อ1ครอบครัวนะครับแค่นี้ก็ไม่รู้จะเยอะไปไหนแล้วนั่นเองนะครับหรือว่านะครับในบางประเทศเนี่ยนะครับมีผู้ที่ต่อต้านอำนาจอธิปไตยของรัฐเกิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนนี้เนี่ยนะครับจะมีประเทศแม้แต่เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยก็มีการพยายามที่จะต่อต้านอำนาจอธิปไตยของรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อก่อนถ้าเราอาจจะเคยได้ยินขบวนการกู้ชาติไอริชอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นชาวไอแลนด์เหนือนะครับที่เขามีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์กับคนอังกฤษนะครับเพราะว่าคนอังกฤษเป็นพวกแซกซอนเนาะนะครับพวกคนพวกนอร์ทเทิร์นไอแลนด์เป็นไวกิ้งนะครับมีชาติพันธุ์เดียวกับพวกชาวไอริชในประเทศไอแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็ศาสนาที่แตกต่างกันไอริชเป็นแคทอลิกนะครับในขณะที่อังกฤษเองเป็นแองกิลิกันนะครับเป็นเชิร์ชออฟอิงแลนด์อย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้นอร์ทเทิร์นไอแลนด์เนี่ยอยากจะแยกตัวเองนะครับออกไปนะครับออกไปอาจจะเป็นประเทศอิสระก็ได้หรือออกไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไอร์แลนด์ก็ได้นะครับซึ่งเขามีความเกี่ยวพันในเชิงชาติพันธุ์เชื้อชาติและศาสนามากกว่าก็ทำให้อังกฤษเนี่ยถือว่าดินแดนนอร์ทเทิร์นไอร์แลนด์นะครับเป็นดินแดนที่มีการละเมิดอำนาจอธิปไตยสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษท ทำได้ก็คือแน่นอนใช้กำลังเข้าไปปราบปรามผู้ที่ต่อต้านนั่นเองปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับกระบวนการ IRA หมดสิ้นไปแล้วนะครับหรือว่าการก่อการร้ายในพื้นที่ภาคใต้ของบ้านเรานะครับมีการก่อตั้งกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มที่ใช้ศาสนานะครับเป็นข้ออ้างในการก่อเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็อันนี้นี่แหละก็คือการละเมิดอำนาจอธิปไตยนะครับหรือว่าการพยายามที่จะแยกตัวแยกดินแดนอย่างเช่นปัตตานีออกไปเป็นดินแดนอิสระนะครับโดยข้ออ้างว่าปัตตานีเป็นประเทศเอกราชมาก่อนที่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับถ้านักศึกษาที่ติดตามข่าวเรื่องของชายแดนใต้เนี่ยนะครับปัญหาชายแดนใต้เราจะเห็นว่าทุกครั้งเวลาที่ผู้ก่อการนะครับกลุ่มผู้ก่อการของภาคใต้มีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเขาจะออกแถลงการร่วมออกมานะครับเขาเรียกประเทศไทยนะครับเขาเรียกรัฐบาลไทยว่าเป็นประเทศเป็นสยามผู้ล่าอาณานิคมเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยเพราะเขาถือว่าเขาถูกผนวกเข้ามานะครับเขาไม่ได้ยินยอมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็ยกเลิกระบบการปกครองแบบสุลต่านนะครับของหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคใต้นั่นเองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ก่อเหตุวินาศกรรมต่างๆขึ้นมาหรือว่าการเรียกร้องที่จะให้ปัตตานีออกไปเป็นประเทศเอกราชนะครับหรือว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงศาสนานะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของรัฐไทยนั่นเองหรือในช่วงเวลาหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับนั่นก็คือการโดยเฉพาะยิ่งในช่วงตั้งแต่ปี2500นะครับจนกระทั่งถึง2500เกือบจะ30แล้วนะครับก็คือการเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ยึดครองดินแดนต่างๆนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับค่อนข้างมากเนี่ยนะครับแล้วก็สถาปนาเป็นเขตปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองที่เราเรียกว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดงนั่นเองนะครับมีหน่วยปกครองเป็นของตัวเองนั่นก็คือพรรคคอมมิวนิสต์มีการให้การศึกษากับประชากรในพื้นที่มีการตั้งโรงเรียนการเมืองนะครับใครอยากเห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์การเมืองไทยตรงนี้เนี่ยแนะนำให้ไปที่ภูหินล่องกล้านะครับหรือใครที่มีภูมิลำเนาอยู่แถวๆนั้นแล้วก็เคยไปมาแล้วก็คงจะเคยเห็นมาแล้วนะครับหรือว่าใครเคยไปเที่ยวมาแล้วจะเห็นมีบ้านนะครับบ้านของบ้านคอมมิวนิสต์นั่นแหละนะครับป้ายชื่อบ้านยังอยู่เลยนะครับว่าอันนี้เป็นบ้านของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลอันนี้เป็นบ้านกับอาจารย์จีรนันท์พิชปีชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นร่องรอยนะครับที่ส่วนหนึ่งคือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเคยปกครองพื้นที่นะครับที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงนั่นเองอำนาจรัฐไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้นะครับก็ต้องใช้วิธีการกดดันนะครับผลักดันนะครับผลักดันโจมตีฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยการเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหรือว่าเอากำลังทางบกลุกคืบเข้าไปนะครับแต่จนกระทั่งรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับตระหนักดีแล้วว่าการใช้กำลังอาวุธเข้าสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะครับรัฐบาลไทยนะครับซึ่งนำโดยกองทัพบกในช่วงเวลานั้นนะครับมีพลเอกสายุทธเกิดผลมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยนะครับดำเนินนโยบายอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือนโยบายที่ประนีประนอมมากขึ้นก็คือการให้อภัยโทษนั่นเองแล้วก็เน้นเรื่องของการพัฒนาชนบทอย่างมากมายมหาศาลเพราะว่าเขาตระหนักดีแล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นถูกเจ้าหน้าที่รัฐรังแกถูกอะไรประสบปัญหาความยากจนนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐแล้วเขาก็เลยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจนะครับกรมทางหลวงชนบทก็ได้รับการงบประมาณลงไปเพื่อสร้างถนนหนทางนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็ยังมีการให้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เราจะเห็นว่าทำไมครับเสด็จเยือนต่างจังหวัดเยอะมากนะครับรัฐบาลไทยเองนะครับต้องการที่จะให้คนชนบทเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เองก็เกิดความแยกภายในด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมีการละเมิดอำนาจอธิปไตยรัฐบาลไทยมีสิทธิ์นะครับที่จะใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามนะครับและยึดคืนอำนาจอธิปไตยที่ถูกละเมิดไปนั่นเองนะครับ